yollan admaýly. Hudaýa, bütün isleg hajatymy senden dileýän. Sen bütün yaradylmyşyň eýesi. İlmi günüme sağlyk salamatlyk ber. Gewullerini şad et. Halal arzgaly hemmämize nesip aylandyr. Salym sağatlarymyzy şükrüň bilen geçirmegi barymyzy meýesser et. Ey bar Hudaýa, bize kömek ber. Senden başga hiç kime boyun eğmeýli. Mallumyň hakyny köýdürmeýli. Yoksullara gezek bitapawut bolmaýli. Ene atalarmyza, doğun garynlaşlarmyza we bütün iýlen çatarlarmyza mehriban we rahimdar bolýly. Ey Kadirem.
Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk çeşmesi atly gepleşigi dinlediňiz. Hemraňyňyz üçin baryňyza minnetdar. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098-910-89-85-101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.
أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق سبقى أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا خيت على الحسن العبقا فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحويه نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي حسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحويه نزقى ورحمة أمته أبدا وسراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا خيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحويه نزقا
Eýran sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gurwen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiye dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu güýje degişli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gyýytga görnüşi. Emir Abdullah Yanın Salah Az-Zababin vefat bolmagyny tesellä etmegi. Halkara atom energiýasy gullugyny agdaýy ýurtlar bu guramadan siýasy maksatlary ýerlemek üçin tersin haýyrlanalmagyna bewet bolsunlar diýip Kemal Bendin aýtmagy. Hatay bilen gol çekilen alalaşıklar gelecek 2 ayda yerine yeterilecektir diye Beyran'ın Tevda Ötüş Kuramasının başlığının aitmağı. Şeyle de deniz güycün daş ummalarda huzurlu olmağı Eyran milletinin kudrotunun görünüşüdür diye Admiral Seyyar'ın aitmağı. Hazır keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan Palestinanyň Eýranyňky öňki elçisiniň wapat bolmagyny tesellä aýtdy. Salah Az-Zababi şuwunda şämme 80 ýaşyna ýaş ululygy we hassa bolmagy sebäpli Tehranyň hassahanalarynyň birinde dünýeden ötdi. Salah Az-Zababi Fatih hereketini döredenleriň birisi we 39 ýylda Palestinanyň Eýranyňky elçisidi. Eýranyň daşary işler ministri Emir Abdullahyan şuwun Salah Az-Zababin wapat bolmagyny tesellä aýtmak bilen merhum Az-Zababi Sahyonist düşman bilen göreşýän ýyllarynyň boýunda hem de Eýranyna diplomatik işlerini ýerine ýetirýän mahalynda Palestinanyň mezlum halkynyň hukuklaryny üçin etmek we Palestinanyň bilen maksatlaryny goramak we mukaddes Gutsy goramak üçin elmadam sewuş ýolunda bolanlar diýdi. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň metbugat wekili halkara atom energiýasy gullugyny agdaýy wurtlaryň borcy bu guramanyň professional ornuny goramakdyr we ondan siýasy maksatlary ýerlemek üçin haýyrlanalmagyna bewet bolmalydyrlar diýdi. Behruz Kemal Wendi öten agşam Bloomberg habarlar gullugynyň halkara atom energiýasy gullugynyň gözlewçileriniň Eýranyna 84 göterim baýlaşdyrylan urany tapmaklary hakda neşreden habary barada beren gurrunlaryny Bu xabar haqiqati tersin görkezmek we qaralamakdyr. We 60 göterimden yuqary baýlaşdyrylan uranyň bölejiklerini baýlaşdyrmak mekanizmini tapmak, urany 60 göterimden yuqary baýlaşdyrmagyň hökmünde däldir diýdi. Kemal Bendi qynanç bilen agentlik käleriň beýlekleri batyşda goýmak üçin bir abzaly öwürlenir we bu mesele bu muhim we halkara guramaň mertebesine we atabaryna köp ziýanlary ýetirýänler diýip sözlerine koştu. Eýranyň Sewda Ötüş Guramasynyň başlygy Eýran bilen Hatayň arasyndaky gol çekilen alalaşyklar, resmi namalar we karar hatlar geljek 2 aýda durmuşa geçirmek tapgyra girjekdir diýdi. Ali Reza Peýman Pak bu hakda beren gurrunlaryna Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň Hataýa eden sapary näçe aý mundan ozalyk ýurdun ykdysady we sewda ara gatnaşyklaryny ýetirmek maksady bilen düzülenler diýmek bilen Eýran bilen Hataýyň ykdysady we sewda ara gatnaşyklaryny ýetirmek Eýranyň 13-nji devletinin iler tutuyan muhum maksatlarından nördiydi. Peyman Pak, prezident reisin Hıtay'a eden taparına, siyahatçılık, sevda, mağdan, demir yol, abtuğlağ, deskalar, sanagat encamları ve şular yali örülerin üstürülme üçün dürlü yalı alaşıkları ve resmi namalara gol çekildi deyip sözlerine koştu. Eýranatlam Respublikasynyň goşunyň taýdalaşdyrjy oran masary goşunyň deňiz goýjunyň harby gämi toparlarynyň daş ommalarda we deňizlerde huzurly bolmaklary Eýranyň uly milletiniň gudratynyň görnüşidir diýdi. Admiral Habibullah Sayyari goşunyň deňiz goýjunyň operasiýalary ýerine ýetirmekdäki başarnyklaryna işaret edip, Adana aýlygynyň hemde Babul Mendeb bilen Suez kanalynyň howpsuzlygynyň Eýranatlam Respublikasynyň goşunyň deňiz goýjunyň tarapyndan üpjün bolmagy hökmen ýurt iqtisadiyyatına oňeýin täsir galdyryanlar diýip sözlerine goşdy. Türkiýäň Eýrandaky elçisi Derya Ures, Eýran halkynyň Türkiýädäki ýer titremesine ejir çekenlere berýän gollugyna we kömeklerine ýokary baha berdi. Meher habarlar gullugynyň beren habaryna görä Derya Ures şuwun Tehranda Eýranyň Gyzyl Ýarmay jemgyýetiniň başlygy Pir Hussein Kolivant bilen duşuşanda Türkiýädäki ýer titremesinden basym soň Eýranyň Gyzyl Ýarmay jemgyýeti harbi we harbi däl we döwlete bagly käbir edaralar we guramalary Türkiýä iberli we halat ediş çäreleri bilen köp sanly türk halkynyň janyny halat etdi dedi. Derya Ures şeýlede Eýranlylaryň Türkiýädäki ýer titremesine ejir çekenlere gynancı we hemralygy üçin ýokary baha berip, Eýranyň türk halkyna beren kömeklerini ýatdan çykarmarsydy. Sähýonist rejimiň premier ministri howpsuzlyk gurunjylaryň şäherçelerde ýaşaýan sähýonistleriň alaqsa meçide garşy edýän elgatyjylykly hereketleriniň mübarek Ramazan aýy 10 gün galanyna azaldylmagy hakda beren maslahatlary bilen alaşdy. Benjamin Netanyahu sähýonistleriň gaty edýän ministerleri Itmar Ben-Gober bilen Bezalel Esmotriçin karşılıklarına karamazdan hauptuluk kuruncuların bu matlikatları bilen alalaştı. Netanyahu'nun bir işi şeyle halla Amal Aşırlı Velin Sahyunez rejimin polisiye gücünün başlığı Yakup Şeptay Batılı balının ülkelerdeki içerki uğruşun hem de siyasi terörlerin teyze devrinin ahtamallayın başlamağı hakta duyduruş veripti. Ve içerki yağdayı katı çılışırımlı ve dartkıllı ve siyasi terörlerdir içerki uğruşa tarap hareket ediyenler dedi. Israel rejiminde Benjamin Netanyahu'nun gatı gıdıcılardan ibaret bolyan ministerler kabinetinin Palestinalılara karşı vehşiçilikli hareketleri devam ettirilýär. Emma bir cenayetlerin ve vehşiçilikli hareketlerin evinde Palestinanın rayatları dürlü yollar bilen cıdamlarını devam ettirilirler. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaş bir siyasi finiştiriyar.
İsrail rejiminde Benjamin Netanyahu'nun gati gidicilerden ibaret bolyan ministerler kabinetinin Palestinalılara karşı vahşiçilikli hareketleri devam ettirilýär. Emma bu cinayetlerin ve vahşiçilikli hareketlerin önünde Palestina'nın rayiatları dürlü yollar bilen cidamlarını devam ettirýärler. Benjamin Netanyahu'nun ministerler kabinetinin ömrü 2 aya hem yeten değerler. Benjamin Netanyahu'nun özü gati gidici şahsiyattır. Emma Netanyahu'nun devletinin içeri hafızlık işler boyunca ministeri Itmar Ben-Gvir hem gati gidicilikte ve Araplar bilen düşmançılıkta meşhurdur. Onun hatta Palestina'nın basılvallan topraklarının Araplar varadı hem onun garayışı yoktur. Ve bu Arapların Palestina'nın basılvallan topraklarının çıkarılmaklarını isleyendir. Şol bir vaqtın özünde geçen 2 ayda dürlü uğurlarda Palestinalılara karşı basışlar Sihyonist rejim tarafından güçlenenler ve her hepte Alayta'da Ben-Gvir'in tarafından Palestinalılara karşı düşmançılıklı kararlar çıkarılayanlar. Ben-Gvir geçen günlerde Sihyonist rejiminin türmelerindeki Palestinalı bendilere basışların arttırılmak varada buyruk veripti. Ben-Gvir'in bu kararına göre arasalık ve yuvunmak için Palestinalı bendilere dine 2 minut fırsat verilenler. Aytmak yerli Sihyonist rejimi 38 ve 1948 yılla basılı valinan topraklardaki Palestinalı bendilerin hukuklarının bozulmağı hakta bir kararın taslamasını tayyarlaptı. Sihyonist rejiminin Palestinalılara karşı bu hili düşmançılıklı kararlarından sonra bu rejimin türmelerindeki Palestinalı bendiler geçen günlerde Sihyonist rejiminin ministerler kabinetine karşı rayiatlık boyun eğmesliği başlandırlar. Palestinalı bendilerin qurumasının ıqlan etmeğine göre, Sehyunist rejiminnäki Palestinalı bendiler rayatlıq boyun eğmezlik başlandırlar. Elbette Palestinalı bendilerin bu çareleri, onların hatta türmelerde hem cidam görkülmeklerinin alamatı olayanlar. Palestinalı bendiler, Sehyunist rejiminin cinayetler velen karşılaşmakta cidamın en qawı olduğunu anlayandırlar. Emma Palestinalı bendilerin hazırki çareleriniň ýene bir sebäbi bu bendiler Netanyahu ekstremist ministerler kabinetiniň cinayetlerini dünýä derejede tanıtmagyň ýerindedirler. Çünkü sehyunistlerin cinayetlerinin önünü geçilmedik ýagdaýda bu basyvalçylaryň geljekki ädimlerine Palestinalıların kimliğinin nişanı almaklarının ihtimali vardır.
İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından haberleri devam etýän. Yaponiýanyň daşary işler ministri Munihin howpsuzlyk oturşygyna biýurdun howpsuzlyk ýagdaýy hakda alada bildirdi. Yuşi Masa Hayashi dün Munich'da beren gürlünlerine Ukrayna meselesinin adiyan gününü korunna gaytalanmağı ve Demirgazı Karayan'ın raketası inakları hakta alada bildirdi ve Tokyo. İkinci bütün dünya uruştan son in çıllıqay hovbli yağdayı bilen yüz ve yüzdür deydi. Japonya'nın daşarı işler ministeri Tokyo'n Amerika bilen gün materi yurtların ortaya karşı yolu veren sanksiyarları bilen hemralıq etmeğinin şol sanna Kureyli adaları, gebleşikleri geçirmek ve Japonya'lı bağlıqçıların bir adaların tevereginne bağlıq tutmak ruhsatlarının yatırılmağına ve Japonya'lı şeriklerin bir gel proyektten qırıqda koyulmaklarına işaret etmeden dünyanın hiçbir septinne yağdayı üyüt götme uçuyen harbi hücumden hayırlanmağa ruhsat verilmeli değerler dedi. Afrika Birleşik Ağday yurtların başlıkları bir beyanname yayladı. Palestina'nın Birleşen Milletler Kurumasına kemir suratta ağdab olmağından hemayet ediyenliklerini ıglan ettiler. Afrika Birleşik Düğün ve Birleşik'in başlıklarının 36. oturuşunun sonuna yayradan bir beyanlamasına Palestina'nın Birleşen Milletler Kurumasına kemir suratta ağdab olmağından hemayet edip halkarı köpçülüğün hem ondan hemayet etmeğini talep ettiler. Afrika Birleşik'in bu oturuşunun başlanmağından ön bir Birleşik'in ke ağdayı kurtları Sehyunist rejimin bir Birleşik'e göze uçuluk etyen ağdalığını yatırılmağı talep ettiler ve şolsa Sanna ve şol esası bu oturuşuğa giyidliğin katnaşan Sehyunist rejimin vekilleri bu oturuşuğun yerine yetirilen mekanından çıkarılırlar. Germaniýanyň ýaşaýjylary bir ýurdun tarapynyň Ukrainanyň ýaraglyk güýçlerine ýaraglaryň iberilmeginiň ýatyrylmagyny talap etdiler. Dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda. İşleşim Rahmetullah Tümaz'ın teyyarlan siyasi fiyinini eştirmek bilen şu icadi güçlü ikinci bölüm havarları geçirip otor yarıs dinleyeniniz için sağ olun.
Germaniýanyň ýaşaýjylary bir ýurdun tarapynyň Ukrainanyň ýaraglyk güýçlerine ýaraglaryň we harbi enjamlaryň iýberilmeginiň ýatyrylmagyny talap etdiler. Bu ogurda Germaniýanyň raýatlarynyň 506 mingden awragy bir sahyfa gol çekip ýurdun kansleri Olaf Scholz'dan Kiev'in yaraqlı güçlerine, yaraqların iyi verilmeginin yatırılmağını ve onun deregine Moskva bilen Kiev'in parahatçılık gebleşiklerinin bir karar bolmağına kömek edilmeyi islendir. Emma bu sahifan gol çekme işleri 10. fevralda başlanıptı ve geçen anne güneçerli ona gol çekerlerin sani 506.000 adımdan geçenler. Bu sahifa Parahatçılık Manifest adı bilen Germaniýanyň Solçyl Partiýasynyň kanun çykarjysy Sahra Wagenknechtin we Germaniýaly meşhur jurnalist Alice Schwarzer'in tarapynyň düzülip teklip edilipdi. Aýdylyşyna görä bu sahifadan himayet edilmek maksady bilen geljek 25-nji fevralda Berlin'e bir ýol ýörüş geçirilýär. Ve Sahra Wagenknecht hem Germaniýanyň raýatlarynyň bir ýol ýörüşi gatnaşmaklaryny nukta anlar. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz hem geçen anı günü Munich'te geçirilen Hauptsuzluk Konferensiyasının açılış tabarasına çıkış edipdi. Ol, Ukrayna'nın koşununa yarakların iyi verilmek arada Germaniyalıların arasında ağzı birlikin yoktuğunu boynalanır. Emma bu mesele qaramazdan Olaf Scholz, Ukrayna'nın bileleşen yurtlarının tarafından harbi encamların Scholz'ana tankların Ukrayna yurduna iyi verilmeğini islenir. Geçen aylarda Avrupalı yurtlar Germaniyanın Leopard 2 kısımlı tanklarının Ukrayna yurduna iyi verilmeğini isleptiler. Germaniya deslap bu mesele bilen karşılaşıyardı. Yöne ahir sonu basışların neticesinde geçen yanvarda bu meselen kabul edipti. Germaniyanın korunmuk ministeri Boris Pistorius bu hakta veren gururlarını bu tanklardan bir batalyonun aprile çelli Kiev'e iyi verilecektiğini malum edipti. Velin ol geçen çarşamba günü Henize çelli bu tankların yarısının tayyarlanandığını malum edenler. Aytmak yerli Germaniya deslap Moskvanın gayta ulgör közmügünün, şeylide Ukrayna'nın oruşunun Evropa'nın çeğine yayramağından korkup bu tankların iyi verilmeğinden çekin yerdi. Yönü Amerika'nın ve beyleki Evropalı yurtların basışlarının neticesinde ahir sonu bu meselen kabul edenler. Elbette Germaniyanın daşarı işler ministeri bu oruç hakta veren gururlarını hatta Avrupa'nın orsiyot veren oruçta don toslap Kiev'ten himayet edilmeğini nıktaptı. Emma Baerbock'un bu pozisiyatına Germaniyadaki partiyalar kaytavul verkelenirler ve Baerbock hem öz pozisiyatının izi çekilmeye mecbur olanlar. Herhalde Germaniyanın resmileri Ukrayna'nın oruşu hakta kapma karşılıklı pozisyonu alıp bariyanırlar. Bu orda Olaf Scholz bir çıkışında Avrupa'nın Moskva karşı sanksiyalarının güçlendirilmeğinden söz açanlar. Yönü sonra olsa NATO'nun bu oruşu koşulmalı değildiğini nıktanır.
Radyo dinleyiciler, Aziz Hemralar, Arman, Allah'u adı. Mekhriban Hemralar, Norsu Bernabalan devamına, destap, siyaset, elimi diyen gebleşeyi dinleyip bilirsiniz. On yüzünden yanına namazım diyen gebleşmenin kullunuzda olur, Hemralınız için minnettar.
Siyaset Eylemi.
beyk hem de baxşandarlarının adıga yadı bilen salam ezi dinleyiciler mehriban hemranlar. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin Novat Daksanı bilen kullunu da geldik. Qadirli dinleyiciler, siyasat alem diyen gepleşiğin biz sanını Asiyan gulmatarına değişli bir neçe gurrun bilen kullunuzda olmaqçı. Gepleşiğin tutuşlayın size yaramağın umid et diyarız. Hormatly hemranlar, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres, Palestinanyň basylyp alynan topraklaryny näki Tel Avivin şäherçe guruluşyk taslamalar barada alada bildirýändigini eglan etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň metbugat sözçisi Stefan Dujarric geçen günlerde beren gurulularyny basylyp alynan Palestinanyň gunmator tarapyna 9 şäherçeň gurulma hakdaky Israýylyň ministerler kabinetiniň kararyna Guterres'in çün alada bildiriyandığını beyan etti. Hormatly dinleyiciler, Suriýanyň prezidenti Beşar Esed, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň insan söýer işler boýunça orunmasary bilen geçiren duşugyny Suriýanyň düýp guruluşyklarynyň beçerilmeginine halkary kömekleriň zerurdygyny aglan etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň insan söýer işler boýunça orunmasary Griffiths geçen günlerde Suriýanyň prezidenti Beşar Esed bilen duşup gurrun etdi. Taraplar bu duşukta Suriyedeki yüze çıkan yer titreme hadisesini hem barladılar.
İn dünýäniň 4 künjünden fiýaty maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinleň Siýasat Alemi.
Qadirli dinleyiciler, Bahreynin Nayeli halkı 14. fevral inqilablarının 10. yıl dönümünü köçelere çıkıp bir yurdun şahsi Şeyh Hamed bin İsa Ali Xalifen tersine şoğar aydıp, öz isleklerini yetiyen çaylar inqilab yolunu devam verecekliğini noktadırlar. Bahreyn 2011 yılın 14. fevralından Ali Xalife rejimine karşı ilin inqilaba şayet bolanlar. Bahreyn halkı erkillik, umumi adalet ve parx koymasızlığı isleyendirler. Bahreyn halkı şu münasivatlı bir yurdun durlu şehirlerine nâyelilikli yanağlar geçirip, Hamed'in düngdörülmeğinin ve inqilablarını devam ettirmeğinin zirurduğunu noktadırlar. Qadirli dinleyiciler, Sahinist rejimi Filistinin basılıb alınan toproqlarındakı Filistinlilerin cidam operasiyalar bilen qarşılaşmaq üçün Filistinli bendilerin yaşayış şartlarını qiyinlaşdırdı. Sahinist rejimin içeri hauptsızlık ministeri Ben Goyer bir rejimin türmelerindeki Filistinli bendilerin yaşayış şartlarının qiyinlaşdırılmağına buyruq verenler. Ben Goyer'in hazırki kararı bilen Filistinli bendilere sağlığı qorayış xidmatlar çəkləndirilyənlər. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylerlik bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyars. Allah Teala poştu penanız olsun.
Aydın saz adamlar ısınıştırıyor. Saz kalbini temizler, pekmo yürüyor. Yine birden yüreğin yartıp, göğünün boğazgolun tapsa, tutarını Allah aydınlatır. Tukrağından sızdırıp, elini yanlandırıp ayt. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bekem de başandallarının adi ve yadı velen salam aleykede dinleyiciler mahravani ilişkiler. Halu halın nehilli. Tağamalıktır da inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Tedin barıngıda berk can sağlık maşgalağda verlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı ödüp, yanlan o adım atlı gepleşin novı taksan velen tedin mahravarların mahirli ocaqlarına mihman mol botirt ve hemişekiler yali bide himra olurduğunuz diyen tamamız var. Mehrevan İlleşleri Yanlan Ovalı Matlı Gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun Sisi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkununa 1449 kHz frekansı ofinden yayılma veriliyor. Allah yadı velen tiret bolun del. Güz yumulmak velen köngül yatmaz hiç. Köngül bussanna iman tədi ul. Bir açılsa durur, solup yitmez hiç. Şiqi pandan dinle yard, qoyğun behişte bizni.
Altyazı M.K. çekip yatarsın yerin atsın yıklayıp yeken alsan kim sana bulur hendim yer sana aydın muni yeşil ey kanatlarım Koy mutlul hoş gelmedin ha, yalan dünya Tuttalar kıl köfürden durma sokunla dağın Soru kıl sokaylı uşur yesirlene Hoşum vardır ve sakın şeraben. Aydın ol var kapılır ya leyteni turaben. Yarab olgun lütfeylem hep atmağın odasını. Bir parça kanlı hurani bulmuş onun eti Yığın takılmaz çarenga kuma dehrin teriri Yer değilip de töhbetten ayağın eyler Ey yaralar şan edin, hayırlı adı bilin. Yarab olgun lütfeydin, hep atmağın odı bilin. Günahın güneşteydin, hep yeter muradı bilin. Günahın güneşteydin, hep uygun değişti.
Ağam seni yerine getiriyor Halife Başı durdu törük.
Başıma ya dedeyim ağam seni Düşmanları geldi başıma ya dedeyim ağam seni Ağın yeşken gelir oldu, canı otlar sanar oldu. Sütüm yeğlep alır oldu, ya dedin ağam seni. Şeryan batıp el yetmez, kendin yetip adım tutmaz. Men bir naçar gücüm çatma, ya dedin ağam seni. Yıkılan değil eyvan tatım, niçin harap oldu batım? Ay saltan değil ölür batım, ya dedi ağam seni. Ay saltan değil vatın, ya dedin ağam seni.
Merhaban illeşler, edith hemralar, ne bulma diyen aydın bilen sizin hizmetinizde halat saadetin aytmağına.
Tüzüüt bir hudaya layıktır, özgünün önüne çökünen bolma. Anam diler ırk bir gücü halıktır, gülü halıktır, binnenin eline bakanın bolma. İl un derya, sen deryanın dürüyü bol. İl un derya, sen deryanın dürüyü bol. Arzu kuşun kanatı bol, peri bol. Tavuk tuğlu çeşme yağlı dürüyü bol. Gel he dürüyü bol. Silkemin bol onu akanın bol. Arslana bolmağın tilki, toyu kam getirme yâsihim gülkü. Ey Kudanın rızası, silesen halkey, gövüller binasın yıkanın bolmey. Ey Ay hükreyle kalbinde hakın adını Antisip almağın dünya zadını Tuğulup döndürgün şerin odunu Fitneler çakmağın çakanlan bolmay Ey kılıçı kaygıdan ay ay ay ay ay Gözün nem olur Kırkta dolman aklın haçın cim olur Kumdan sen bulup sen senden kum olur Gel he kum olur Tavasız dünyadan çıkandan bulmuş Gel he gel bulmuş Kumdan sen bulup son senden kum olur Gel he kum olur Tavasız dünyadan gidenin bulmay Gel he gel bulmay Gel he gel bulma
Wemma qoç yigitler den aydymy dinleýär Aram Muhammed Şir Muhammedliden.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha